Αθλητία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 9. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε και σήμερα, ελπίζω, καλή συντροφιά. Εδώ μαζί με τον Θωμά Στεργιώτη που θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Και το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. 54160 ο αριθμός για αν κάποιοι από εσάς θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Έτσι να στέλνετε τις καλημέρες και βεβαίως και τα ερωτήματά σας, διότι είναι πολύ καυτό το σημερινό θέμα. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, σήμερα θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα, αυτό του ντόπινγκ. Του ντόπινγκ στον αθλητισμό και δεν αναφέρομαι μόνο στον πρωταθλητισμό, αλλά και όσους κάνουν αεραστεχνικό αθλητισμό, ακόμα και σε εκείνους που απλά έχουν έτσι την ματαιοδοξία να φτιάξουν το κορμί τους, να γραμμώσουν τους κοιλιακούς τους, μπαίνοντας όμως δυστυχώς χωρίς ενοχές και ανυποψίαστοι σε αυτό το φαύλο κύκλο των φαρμάκων, παρουσιάζοντας μάλιστα και οι ίδιοι αλλά και το σύστημα γενικότερα, το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα ως προϊόν εντατικής άσκησης και χαρισματικών προπονητών. Ένα θέμα που θα έλεγα ότι εξακολουθεί και παραμένει ταμπού, με την έννοια ότι κάτι προσπαθούμε να πούμε, το λέμε ίσως με μισόλογα, και εμείς οι δημοσιογράφοι πραγματικά έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά μην μας ακούσουν, γιατί θα έχουμε κυρώσεις αν δεν έχουμε στοιχεία, που ενίοτε μπορεί να είμαστε και υποψιασμένοι, αλλά χειροκροτούμε και ηρωοποιούμε πρωταγωνιστές, που λίγο αργότερα αποδεικνύονται πρωταθλητές μιας ψεύτικης πραγματικότητας. Και εν πάση περιπτώσει, έχουμε και σύνολα αυτά και κοντή μνήμη. Γιατί όταν μετά το πέρας μιας αθλητικής τιμωρίας λόγω ντόπινγκ, εμείς εξακολουθούμε και αποθεώνουμε με τον ίδιο τρόπο τους ίδιους ανθρώπους και ενώ πλέον ξέρουμε. Είναι πραγματικά τραγικό να θεωρούμε δεδομένο πλέον το ντόπινγκ στον πρωταθλητισμό, αλλά πλέον και στον μαζικό αθλητισμό. Όσο και αν αυτό ακούγεται τρελό, κάποιοι έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με τη λέξη που τα θεωρούν ότι είναι αλληλένετα, αγνοώντας βεβαίως και αδιαφορώντας παντελώς για τις συνέπειες στην υγεία. Κοντά μας λοιπόν για να κουβεντιάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα είναι ο κύριος Σταύρος Χάτζος, γιατρός, ειδικός αθλητίατρος του Πανεπιστημίου ΚΕΤΗ της Ιταλίας, ψυχίατρος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με μία 30-ετή πορεία στον αθλητισμό, έχει διατελέσει γιατρός σε πάρα πολλά αθλήματα. Ξεκίνησε από το στίβο, διότι ήταν οικογενειακή υπόθεση. Ο αδερφός του, ο Μανώλης ο Χάτζος, ένας σπουδαίος αθλητής της αποστάσης των 3 χιλιόμετρων και των 5 χιλιόμετρων. Ακόμα το ρεκόρ του στα 3.000 μέτρα κρατάει ακόμα και σήμερα. Και όχι μόνο στο στίβο, και στην κολύμβηση, και στο τένις, και στο πινκ-πονγκ, και στο βόλεϊ, και στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο. Πολλά χρόνια και βεβαίως ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω προσεκτικά, τον εγνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από κοντά και τον ξέρω ως έναν άνθρωπο πολέμιο του ντόπινγκ. Κύριε Χάτζο, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, αγαπητέ Σταύρο. Να λείπει η υποκρισία με την έννοια ότι γνωριζόμαστε οικογενειακώς πολλά χρόνια και γι' αυτό είμαι και σήμερα εδώ.
Και σε ευχαριστώ, είναι ιδιαίτερη τιμή.
Δεν το λέω για θέμα κολακίας, αλλά δυσκολεύομαι πλέον να μετακινούμε διότι. Είναι δρόν άδωρο. Δεν αξίζει.
Δεν αξίζει, λες.
Όχι, διότι τα λόγια που είπες με πηγαίνουν στο μακρινό 1979, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής ιατρικής στην Ιταλία και καταλάβαινα πού θα οδηγηθεί η πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια και δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα, διότι η κρίση οικονομική το κατάντημα του ελληνικού αθλητισμού γενικά, μην πούμε ειδικά γιατί μπορεί να μας κυνηγήσουν εντός εισαγωγικών τι λέμε και ότι είμαστε γραφικοί και τρελοί. Τι σημαίνει τρελός, δηλαδή ότι υποστηρίζεις μια κατάσταση εξωπραγματική.
Αυτός που λέει την αλήθεια είναι
τρελός. Δεν είναι καθόλου εξωπραγματική, mm-hmm. δεν είναι παραλυτική ιδέα, δεν είναι παραλήρημα, δεν είναι διαταραχή σκέψεως, δεν είναι ψευδεστήσεις, είναι η πραγματικότητα. Αλλά όταν στην πατρίδα μας, τότε ειδικά, αλλά και τώρα, λες την αλήθεια, είστε στην άκρη, είσαι απέναντι, αλλά όμως έχεις ένα βασικό στοιχείο που είναι η συνείδησή σου, που σου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να είμαι εδώ, να πούμε, να προστατεύσουμε, άλλοι θα το αγαπήσουν, άλλοι θα μας κυνηγήσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να πούμε αυτά που είπες στην εισαγωγή σου, διότι και πολλοί συνάδελφοί σου, δυστυχώς λυπάμαι, δεν αναφέρονται σε αυτό το θέμα, όπου αυτή την περίοδο στην Ευρώπη γίνονται φοβερά πράγματα για αυτή την κατάσταση. Στην Ελλάδα μας, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με γιατί δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω όλα, δεν ασχολούνται. Ναι, βέβαια είναι πολύ πιο σπουδαίο η επιβίωση, αλλά μέσα όμως σε αυτό το θέμα που η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορεί η κεντρική και βόρεια Ευρώπη να ασχολείται με πράγματα που
και
γίνονται.
Να βοά, έτσι.
Ναι, έτσι. Και εδώ μόνο ελάχιστα sites ή δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ, αλλά επιμένω να αναφέρουν αλήθειες τρομακτικές, τις οποίες εμείς ή και εγώ προσωπικά γνωρίζω από χρόνια.
Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρω και νιώθω την πικρία που νιώθεις.
Όχι, δεν είναι πικρία,
όλα αυτά τα χρόνια,
είναι πραγματικότητα.
Έτσι, ναι, την πραγματικότητα είναι, αυτή τέλος πάντων.
Είναι πραγματικότητα, διότι το σύστημα, εγώ είμαι αντισυστημικός, το σύστημα, το πολιτικό σύστημα όλων αυτών των χρόνων.
Το θρέφει όλα αυτά τα χρόνια.
Από το 85 που είμαι στην πατρίδα, που έχω επιστρέψει με την πρώτη ειδικότητα και κατά τη διάρκεια της δεύτερης, δεν καταλάβαινα τότε γιατί ήμουν πολύ μικρός. Τώρα που μεγάλωσα και άσπασαν τα μαλλιά μου, ξέρω πραγματικά τι γίνεται, ποιοι έκλειναν τις πόρτες, τι θέλανε, ποιο ήταν το κόστος και η αιτία του προβλήματος ήταν και είναι η πολιτική βούληση.
Συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά τα οποία λες. Λοιπόν, εγώ όσες φορές έχει τύχει και στο παρελθόν αλλά και τώρα να μιλήσουμε για το θέμα του ντόπινγκ, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να μου λες ότι οι αθλητές δεν ξέρουν ότι αυτοκτονούν. Μου έχει μείνει έτσι πολύ χαρακτηριστικά αυτή η φράση σου.
Ξέρεις, μια στιγμή το 2008, τότε με ένα μεγάλο σκάνδαλο ντόπινγκ, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, να τους φωτογραφίζουμε, γιατί ξέρεις, έχω μια τάση να σέβομαι τον συνομιλητή μου, να μην τον εκθέτω λέγοντας ονόματα, γιατί το όνομα είναι το δέντρο και με ενδιαφέρει το δάσος. Βρέθηκα σε μια μεγάλη εκπομπή, μεγάλου δημοσιογράφου, που ενδεχομένως να συγκάλυπτε την τόπα, αλλά επειδή ήταν εκείνη τη στιγμή το πικ της προβολής και της τηλεθέασης, βρέθηκα σε ένα πάνελ όπου ήταν αθλητές πρώην που εγώ γνώριζα και αυτοί με όμικρον γιώτα, για να μην παρακολουθήσω, ότι ήταν ντοπαρισμένοι με όμικρον γιώτα. Δεν τόλμησαν να πούν κουβέντα, να μου πούν «Μα γιατί λες ότι πεθαίνουν?» Γιατί θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι έχουν ντοπαριστεί.
Δηλαδή το κάνει αυτό,
διακρίνονται κανείς. Από τραγική υποκρισία που φαίνεται ότι στην πατρίδα μας θέλουν να τους εκτιμούν τους υποκριτές ή καλύτερα Βίκη να σου πω, θέλουν να ακούν αυτά που θέλουν να ακούσουν.
Έτσι.
Είτε είναι γονείς, είτε είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, είτε είναι επαγγελματικός αθλητισμός ή το σύστημα της συγκάλυψης της ντόπας στον κόσμο, αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν και τελειώνω λέγοντας ότι στο Colorado Springs στις 18 Νοεμβρίου του 2015 πρόσφατα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, η γνωστή WADA.
Και μόλις προχτές είχαμε και τα αποτελέσματά της, έτσι.
Η γνωστή WADA, η οποία δέχτηκε φοβερές πιέσεις από δύο μεγάλα κράτη της κεντρικής Ευρώπης εναντίον του ντόπινγκ, που το πρώτο είναι η Ιταλία από όπου προέρχομαι και το δεύτερο η Γαλλία με ό,τι τη συμβαίνει, αναφορικά λέω με τους, τα δυσάρεστα γεγονότα, όπου η Republica.it, θέλω να μιλάω με στοιχεία, στις 9-11 του 2015 ο Ενρίκο Σίστη έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο.
Δημοσιογράφος, επιμένω, έτσι.
Ναι, δημοσιογράφος, επιμένω, δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου για να μην πω κάτι άλλο. Και βεβαίως ξαναγκάστηκε η WADA να πει πράγματα τα οποία, εάν τα εφαρμόσει, θα φύγω από την απέναντι όχθη που είμαι με τους Ιταλούς και όχι με την πατρίδα μου, δυστυχώς, που λέγαμε δεν τους εμπιστευόμαστε και πιάνουν όποιον θέλουν. Θα σας πω μόνο το εξής για να τελειώσω αυτό.
Τι
το πράγμα.
Τι γράφει χαρακτηριστικά αυτό, ναι, το συγκεκριμένο άρθρο,
γιατί έχει σημασία.
Κάνει αναφορά στη Τζαμάικα, έτσι.
Δεν το λέμε εμείς, το λέει, επαναλαμβάνω, γιατί θα ενοχληθούν, η republica.it, με όλο το σεβασμό στους αθλητές αυτού του κράτους, οι οποίοι είναι αθληταράδες, γιατί εμείς γνωρίζουμε ποιος είναι καλός αθλητής, ποιος είναι ταλέντο και ποιος είναι φουσκωμένος από την ηλικία την εφηβική. Mm-hmm. Οι συγκεκριμένοι αθλητές δεν ήσαν έτσι από την εφηβική ηλικία και ήταν αθληταράδες. Γι' αυτό, εάν μιλήσεις, θα κλείσω για το σύστη, εάν μιλήσεις με πρωταθλητές στίβου, πραγματικούς καθαρούς, εκτιμούν περισσότερο τους αθλητές της Τζαμάικα από άλλους αθλητές άλλων κρατών και χρώμων, και δεν είναι ρατσιστικό, διότι αν κάποιος είναι ταλέντο, θα προχωρήσει και χωρίς
θα εξακολουθήσει
τον
να είναι
τον
ταλέντο, έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Και θα το αναφέρουμε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχει, Σταύρο, επέτρεψέ μου, αυτό το οποίο λέγεται και ακούγεται, ότι μα αν δεν έχει και λίγο ταλέντο, όσο και φάρμακο να πάρει, δεν μπορεί κάποιος να φτάσει να γίνει
πολύ. Μα δεν γίνεται παγκόσμιο τίποτα στο γαϊδούρι, το άλογο θα γίνει. Λοιπόν, ο Σίστη λέει, για να τελειώσουμε αυτή την παρένθεση, η καταιγίδα που παρασύρει τη Ρωσία δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι είναι ολόκληρο το σύστημα και τα παραδείγματα δεν λείπουν για να φτιαχτεί όλο το σύστημα από την αρχή. Υπάρχει πάντα μία πλευρά περισσότερο βρώμικη από εκείνη που είναι βρώμικη. Ξέρεις, όταν λέω ότι δεν λέω ποτέ ότι ο αθλητής είναι πιο καθαρός. Αν ο αθλητής είναι καθαρός, δεν είναι καθαρός, γιατί πιο καθαρός σημαίνει πιο καθαρός από το βρώμικο. Επειδή τα έχω σημειωμένα για να είμαι εντάξει.
Πού καταλήγει?
Καταλήγει ότι και η Διεθνής Ομοσπονδία, η ΙΑΦ, και η ΟΑΔΑ έχει τις ευθύνες της. Παραδείγματος χάρη, περίπτωση Κρίστη στη Σεούλ το 88, Μπεν Τζόνσον το 88. Και λοιπόν το 14, αυτό που σε ενδιαφέρει, φάνηκε καθαρά ότι τα εργαστήρια αντιντόπινγκ της Τζαμάικα δεν είχαν ποτέ πραγματικά λειτουργήσει, όπου η ΙΑΦ τους είπε με μια πτωχή απειλή: θα έρθουμε να σας βρούμε τον επόμενο χειμώνα. Και η απάντηση ιταλικά της πεζάντα ατλέτικα, της βαριάς, του βαριού αθλητισμού, του στίβου της Τζαμάικα, ήταν: εσείς θα έρθετε όταν το πούμε εμείς. Λες και η ΙΑΦ έπρεπε να τους ρωτήσει πότε και πού, και αν έπρεπε να τους ελέγξει.
Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα
όχι,
πράγματα.
Μιλάμε με στοιχεία, γιατί η αλήθεια για αυτό το μεγάλο θέμα, και θέλω να κλείσω το ντόπινγκ, διότι όλο αυτό είναι μια πυραμίδα. Η κορφή είναι το ντόπινγκ, 3 λεπτά στο τέλος, κάτω η βάση κινδυνεύει πάρα πολύ, και ας λένε ότι δεν υπάρχουν θάνατοι. Υπάρχει συνεχόμενη καταστροφή του ανθρώπινου αγαθού που είναι υγεία, και αυτό πρεσβεύω, και αυτό πρεσβεύω, γι' αυτό είμαι σε αυτή την όχθη, και βεβαίως με την πάροδο του χρόνου οι θάνατοι που προέρχονται από αυτό κρύβονται.
Λοιπόν, να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το συνέδριο της ΟΑΔΑ, διότι αφορά και εμάς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες χωρών. Είναι η Αργεντινή, η Ουκρανία, η Βολιβία, η Ανδόρα και το Ισραήλ που αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κυρώσεις. Ναι. Και υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία χωρών.
Ναι, τα οποία τα εργαστήριά τους κρίθηκαν ως μη συμβατά με τα όσα ζητάει η ΟΑΔΑ.
Έτσι. Και στη δεύτερη κατηγορία, λοιπόν, βρίσκεται η Γαλλία, το Βέλγιο, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ισπανία και η Ελλάδα.
Ναι, βεβαίως.
Όπου μας ζητάνε τι? Μας ζητάνε να.
Μέχρι το Μάρτιο του 2016.
Να προσαρμοστούμε στην.
Να έχουν καταφέρει αυτά τα εργαστήρια, να τα πάμε όλα μαζί, να προσαρμοστούν σε αυτά που τους ζητήθηκε από τη ΟΑΔΑ. Για να μην κουράζουμε τον κόσμο, γιατί πιστεύω. Τώρα που ερχόμουν, άλλη παρένθεση, μου λέει ένας κύριος που ήταν στην είσοδο. Εντάξει, με γνώρισε, παρότι έχουν περάσει τα χρόνια. Μου λέει: σας παρακαλώ, έχω παιδί που κάνει αυτό το άθλημα και ανησυχώ ιδιαίτερα και του δίνω το νερό και το φαγητό από το
σπίτι.
Άρα οι γονείς, οι πραγματικοί που αγαπούν τα παιδιά τους και δεν τα λιτζάρουν όπως κάποιοι για την προβολή τους, διότι ξέρεις, Βίκη, δεν έχω δει αυτά τα από το 79 που ασχολούμαι ερασιτεχνικά και από το 85 επαγγελματικά με μεγάλη δόση λειτουργήμα, γιατί δεν έχω κερδίσει κάτι από όλη αυτή την περιπέτεια. Δεν τους ενδιαφέρει η υγεία των παιδιών. Δεν τους ενδιαφέρει αν χάσουν ένα νεφρό ή και τους δύο νεφρούς. Δεν τους ενδιαφέρει εάν πάθει το παιδί συγκοπή. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να πάρουν τα χρήματα της πρημοδότησης, εν πάση περιπτώσει, όπως όταν παλιά ήταν από το κράτος.
Και να γραφτεί το όνομά τους στην ιστορία.
Στην ιστορία. Και αυτό έχει συντελέσει, γιατί και αυτό σε ενδιαφέρει, και το lifestyle όπως γίνεται στην Ελλάδα, διότι δεν μπορεί η κάθε, εντός εισαγωγικών, κακομήρα καλιακούδα να βγαίνει να τρέξει σε κάποιο επίσημο event, όπως το λένε. Ποιο event? Τι είναι το event? Δηλαδή, θα μιλάμε στην Ελλάδα αγγλικά, τότε αρχίσω και εγώ να μιλάω ιταλικά. Ντροπή και έσχος για τα κατάντια της κοινωνίας μας, αλλά φταίμε όλοι. Και βεβαίως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα μου το επιτρέψει στην εκπομπή σου και στην καρδιά της ραδιοφωνίας.
Έχουμε όλη μερίδα ευθύνης.
Υπάρχει ευθύνη τεράστια. Διότι δεν μπορεί να μιλάνε άσχετοι άνθρωποι και να μην μιλάνε άνθρωποι που έχουν προσφέρει, που έχουν ιδρώσει, που έχουν κουραστεί και έχουν μεγαλώσει με ένα τέτοιο. Με τέτοια θέματα, χωρίς να κερδίσουν κάτι και να τους κυνηγάνε.
Λοιπόν, Σταύρο, είπαμε και είπες μάλλον στο ξεκίνημα ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με την βούληση του κάθε κράτους.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι.
Βεβαίως, ναι.
Διότι αυτές οι ουσίες ασφαλώς και μπορούν να μπλοκαριστούν. Ασφαλώς και μπορούν να μπλοκαριστούν και στην είσοδό τους στη χώρα, έτσι.
Με ρώτησε ο σύζυγός σου, ο φίλος μου ο Μάκης, γιατί γνωριζόμαστε οικογενειακά. Παλιά, τι γίνεται ακριβώς με τις ουσίες τις μη απαγορευμένες? Γιατί τι γίνεται? Χωρίζονται σε δύο δρόμους.
Σε δύο κατηγορίες. Οι απαγορευμένες και οι μη.
Οι απαγορευμένες που είναι στον, όχι στον υψηλό πρωταθλητισμό, στον πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Μην μας πούνε ότι λέμε για όλους. Μην μας κρεμάσουν και μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Μιλάμε με την εμπειρία των χρόνων που έχουμε και με τα πράγματα. Δεν μου αρέσει δηλαδή να πω ονόματα, παρότι μπορώ να πω. Να πω σε συγκεκριμένα αθλήματα. Αλλά γιατί να τους δώσω την ικανοποίηση? Άστους να ταλαιπωρούνται. Στη βάση λοιπόν είναι μια πυραμίδα. Στη βάση ξεκινάει από το παιδί ταλέντο. Στη βάση ξεκινάει ο μαζικός αθλητισμός που πάνε σε ένα άθλημα 100 παιδάκια. Μπορεί να είναι 200, να είναι 1000. Από αυτά τα 100 παιδάκια, εκεί οι έμπειροι προπονητές, γιατί και αυτοί έχουν ευθύνες.
Θα προσεγγίσουν συγκεκριμένα.
Καταλαβαίνουν ποιο είναι το ταλέντο.
Έτσι.
Και από τα 100 παιδάκια παίρνουν τα 10. Τα οποία τα βάζουν σε μια άλλη πλατεία. Σε μια άλλη πλατφόρμα. Εκεί αρχίζουν πλέον το σύστημα, η πίεση.
Κάπως έτσι ξεκινάει δηλαδή η ιστορία, έτσι.
Ναι. Πάνε στους γονείς. Να ξέρετε. Να ξέρουν οι ακροατές σου ότι η διασφαλιστική δικλίδα να μην ενδώσει το παιδί στα φάρμακα ή και σε οτιδήποτε άλλο, γιατί οποιαδήποτε ουσία φάρμακο είναι, και ένα αναλγητικό ήπιο, να μην πω όνομα, ή παράκαιτα μόλι, φάρμακο είναι και μπορεί να κάνει περισσότερη ζημιά από ό,τι μπορεί να κάνει ένα άλλο αναλγητικό. Είναι οι γονείς. Είναι οι γονείς.
Σε πρώτη φάση.
Είναι το άνοιγμα. Εάν ο γονιός παραμυθιαστεί, και πολλές φορές υπάρχουν επιτίδιοι προπονητές που τους λέγουν και επιμένω να ακούσουν αυτά που θέλουν να ακούσουν, θα πάει ο προπονητής με τα γλυκά, με τα λουλούδια, επίσκεψη στο σπίτι.
Ότι το παιδί είναι ταλέντο, ότι άστο να προχωρήσει.
Ότι μπορεί να είναι ταλέντο. Για το ταλέντο μιλάω. Για το ταλέντο με την προπόνηση, γιατί εμείς που ασχολούμαστε με τον καθαρό αθλητισμό, κοιτάμε πρώτα την. Ανοίγω παραθέσει, θα σας κλείνω,
ναι.
Κοιτάμε πρώτα την προπόνηση, γιατί αυτό βελτιώνει, γι' αυτό και λένε οι μεγάλοι ειδικοί στην προπόνηση, που δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι ο βιολόγος, είναι ο βιοχημικός, είναι ο χημικός, είναι ο γιατρός εξειδικευμένος σε αυτά τα πράγματα, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό το κάνουν οι λεγόμενοι φαρμακοτρίφτες που κάνουν μεγάλη ζημιά. Επανερχόμενος να κλείσω την παρένθεση με τους γονείς. Εκεί, αν τσιμπήσει ο γονιός και έχει και χρήματα, και χρήματα όχι να είναι πλούσιος, έχω δει οικογένεια, δεν θέλω να πω χαμηλού επίπεδου, ναι μεν εύρωστη οικονομικά, αλλά όχι πλούσιος, γιατί άλλη παρένθεση, ο πλούσιος δεν θα το πάρει το παιδί του, δεν υπάρχει παιδί πλούσιας οικογένειας και ευκατάστασης που να το πάρετε. Είναι τρελό αυτό, δεν υπάρχει. Υπάρχουν παιδιά χαμηλότερων κατηγοριών.
Τα οποία θέλουν να φτάσουν ψηλά, έτσι.
Θέλουν να φτάσουν ψηλά, όχι τόσο το παιδί. Ένα παιδί 12-14 ετών δεν μπορεί, δεν είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δεν έχει αναπτύξει όλη του την ψυχοσεξουαλική εξέλιξη που λένε οι ψυχίατροι και οι ψυχαναλυτές, που να μπορέσει να φιλτράρει τι σημαίνει να γίνω φέτες. Άλλο θέμα που φαντάζομαι σε ενδιαφέρει. Και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί υπάρχουν γονείς που ταλαιπωρούνται, που πληρώνει το παιδί να γίνει φέτες, γίνεται με φαρμάκι, το πληρώνουν
και
ακριβά
κιόλας,
και καταστρέφουν την υγεία τους. Άρα, τελειώνοντας στην πρώτη παρέθεση, αν ο γονιός κλείσει την πόρτα, αντισταθεί, εκεί έχει τελειώσει το θέμα. Αλλά αυτό πάει μαζί με την κορφή της πυραμίδας και αντιμετωπίζεται στο θέμα της εθνικής πολιτικής αντιντόπινγκ της κάθε ελληνικής κυβέρνησης. Εγώ δεν γνωρίζω τι πράττουν και ούτε με ενδιαφέρει.
Που θέλει είμαι να στηρίξει απέξω μια τέτοια λογική, έτσι.
Όχι, δεν ξέρω. Στο παρελθόν τη στήριζαν. Τώρα δεν ξέρω. Είμαι έξω και δεν με ενδιαφέρει και δεν μπορώ να πω κάτι. Παρακολουθώ όμως και τελειώνω τα γεγονότα και λόγω της γλώσσας και με διευκολύνει από την Ιταλία, όπου συνεργάζομαι κάθε μέρα. Πηγαίνω παρότι τις δυσκολίες μία εβδομάδα το μήνα στην Νάπολη και στο Αβελίνο, στο μεγάλο καθηγητή αθλητιατρικής και τοξικολογίας, τον Τζανπάολο Παλούμπο, για να μην μου λένε ορισμένοι μόνο και ο γιώτα, ότι δεν έχω τα προσόντα ή δεν αξίζω αυτό. Εγώ ξέρω τι έχω κάνει και παρακολουθώ αυτά τα πράγματα και βλέπεις από τις σημειώσεις μου, δυστυχώς από την Ιταλία και όχι από την πατρίδα μας.
Άρα λοιπόν, Σταύρο, εσύ τώρα λες ότι κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία και όχι γιατί κάποια στιγμή όταν πιάνονται κάποιοι ντοπαρισμένοι, υποστηρίζουν ότι μα εγώ δεν ήξερα τι έπαιρνα. Μου το δίναν έτσι.
Το θυμάσαι τον Μπράουμ, τον μεγάλο δρομέα των 5 και 10 χιλιόμετρων, τον Γερμανό. Της δικής Γερμανίας, νομίζω. Πώς μπορούσε ο Μανώλης να το κερδίσει στα 5 χιλιόμετρα, όταν ο Μπάουμαν πιάστηκε το παρισμένος και είπε ότι βρέθηκε η αναβολική ουσία στα ούρα μου επειδή ήταν μολυσμένη η οδοντόπαστα. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Μιλάμε σοβαρά. Εάν έχω την τιμή να με καλέσετε μια άλλη φορά, θα σου φέρω 50 παραδείγματα τέτοιων παγκοσμίων πρωταθλητών που έχουν πει μπούρδες. Εγώ δεν το δέχομαι. Και να σου πω κάτι. Πες ότι κάποια στιγμή έχω τη δυνατότητα ή τη δύναμη να είμαι σε ένα σύστημα προστασίας. Σε πληροφορώ, και το έχω πει αυτό και έχει κάνει εντύπωση σε πολλούς συναδέλφους σου, σε σένα όχι γιατί με ξέρεις, ότι με μια προσπάθεια συνολική, με συνεργάτες σωστούς, σε 6 μήνες το μεγάλο πρόβλημα αυτό στην Ελλάδα τελειώνει.
Με τι διαδικασία, Σταύρο?
Δεν θα σου πω. Δεν θα σου πω, διότι θα σου πω τη σκέψη μου, την οποία δεν τη δίνω σε κανέναν, και τώρα διαπιστώνω λιγάκι και μπορώ να διαφοροποιηθώ με τους Ιταλούς για τη Γουάντα, όπου αυτά που έγιναν στις 18 Νοεμβρίου
τώρα πρόσφατα
αναφέρει πολλά στοιχεία της πολιτικής αντιντόπινγκ της Ιταλίας όπου υπάγομαι, και αν είναι τότε θα συνεργαστούμε να τους βοηθήσουμε για να τελειώσει το θέμα και στην Ελλάδα. Βέβαια, επανέρχομαι στον Ερίκο Σίστη, ο οποίος λέει ότι και ο Κόε, ο μεγάλος Σεμπάστιαν Κόε, πρόεδρος της ΙΑΦ, και ο άλλος Βρετανός, ο Ρέινγκ Ρεντ, πρόεδρος της Γουάντα, εάν οφείλουν να κάνουν καθαριότητα, αυτό σε ενδιαφέρει και να ακουστεί στην εκπομπή σου, όφειλαν να πάνε παντού χωρίς διακρίσεις. Και ο φόβος είναι ότι δεν θα το κάνουν ποτέ. Και ρωτάει,
για ποιο λόγο?
Και ρωτάει ο Σίστη, που έχει ενημέρωση. Γνωρίζουν τις μπόμπες που κυκλοφορούν, εντός παρανθέσεως, διεθνής όρος για ναρκωτική ουσία. Άρα και αυτό έχει έρθει και στην πατρίδα μας.
Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε. Ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε να πούμε πολύ περισσότερα για το καυτό αυτό θέμα του ντόπινγκ. Λοιπόν, υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ, ζωντανά στο στούντιο με τον κύριο Σταύρο Χάτζου, ειδικό αθλητίατρο και με μια πορεία ετών, 30 ετών και πλέον σε όλα τα αθλήματα, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο στίβο, στην κολύμβηση. Είναι γιατρός πάρα πολλά χρόνια σε όλα αυτά τα αθλήματα. Έχουμε μεγαλώσει, ναι, κυριολεκτικά έχουμε μεγαλώσει. Και κουβεντιάζουμε λοιπόν για αυτό το πολύ καυτό θέμα του ντόπινγκ. Λέμε λοιπόν ότι είναι πραγματικά πολιτική βούληση αν κάποια χώρα θέλει να τα μπλοκάρει όλα αυτά και να καθαρίσει. Το θέμα είναι να βρεθεί. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο θέμα της WADA, ένα συνέδριο το οποίο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη και πλέον η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτή την λίστα που πρέπει.
Για να μην παραξηγηθούμε, ναι. Τόνισε στη δεύτερη κατηγορία.
Στη δεύτερη κατηγορία.
Γιατί, επειδή μπορεί να νομίζουν ότι είμαστε εμπαθείς ή μιλάμε αρνητικά για την πατρίδα μας, θέλουμε να προστατεύσουμε.
Όχι, απλά ζητείται από τη χώρα μας να καταθέσει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο που να αφορά όλες τις απαιτούμενες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και να αρμονιστούν στην εσωτερική νομοθεσία των ντόπινγκ.
Άρα δεν έχει γίνει. Έτσι, όχι, δεν έχει γίνει.
Ναι.
Δεν έχει γίνει διότι στην Ιταλία. Λυπάμαι που αναφέρω την Ιταλία. Την Ιταλία γνωρίζω τι να κάνω. Εκεί βρέθηκα. Το χωριό στην Ιταλία. Αλλά δεν έμεινα χωριά της. Υπάρχει. Καταρχήν μιλάνε για την Ιταλία. Κάπου έχω εδώ το. Μιλάνε για μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αντιντόπινγκ που έχουν. Επίγον για μεταρρυθμίσεις και στο αντιντόπινγκ στην Ιταλία. Η Ιταλία που έχει ένα μεγάλο σύστημα αντιντόπινγκ. Γιατί ένας από τους λόγους που έχει. Που έχουν πέσει τα ρεκόρ και οι επιδόσεις στην Ιταλία εκτός από την οικονομική κρίση και τα χαμηλά μπάτζετ στα επαγγελματικά αθλήματα, είναι ο πόλεμος εναντίον του ντόπινγκ. Γιατί οι Ιταλοί έχουν θανάτους και τους ψάχνουν. Και έχουν και θανάτους από υπερβολική δόση φαρμάκων, όχι απαγορευμένων, άλλων κατηγοριών.
Και μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα τώρα για λοιπόν, να πάμε σε αυτό. Ολοκλήρωσε αυτό.
Θέλουν να κάνουν ένα authority. Με τους ΝΑΣ των καραμπινιέριδων. Νούκλεϊ αντισοφιστικατσιόνε εσανιτά δι καραμπινιέρι. Ένα ειδικό τμήμα που θα παίρνει ο ειδικός του ντόπινγκ, του αντιντόπινγκ, τον εισαγγελέα και τον αστυνομικό και θα μπαίνουν στο σπίτι σου να δουν τι έχει στο ψυγείο σου. Διότι αν στο δικό μου ψυγείο βρεθεί ενέσεις υποδόρειες, ινσουλίνης, αν δεν έχω ζάχαρο, αυξητικής ορμόνης, παράγοντα αυξητικής ορμόνης.
Που να μην δικαιολογούν την κατάσταση.
Mm-hmm. Πηγαίνεις μέσα σούμπιτο. Διότι το ντόπινγκ είναι κακούργημα, είναι έγκλημα, σκοτώνει. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Τζοβάνι Μαλαγκό, πρόεδρος του πανίσχυρου Κόνι. Δηλαδή, Κομιτάτο Ολύμπικο Νατσιονάλε Ιταλιάνο. Δηλαδή, η Ολυμπιακή Επιτροπή των Ιταλών, που οι Ιταλοί δεν έχουν Υπουργείο ή Υφυπουργείο Αθλητισμού, την πολιτική του αθλητισμού την κάνει το Κόνι. Mm-hmm.
Λοιπόν,
πάμε στην πάσα από σούδος.
Ξεκίνησες να λες λίγο νωρίτερα για τους γονείς, ότι οι γονείς θα πρέπει να κλείσουν την πόρτα στην περίπτωση που κάποιοι προπονητές διακρίνουν ότι το παιδί τους έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί.
Οι προπονητές που είναι αριβίστες και όχι φιλόδοξοι. Γιατί ο φιλόδοξος είναι καλό στοιχείο εντός εισαγωγικών μέχρι ένα σημείο. Όταν φτάσει να είσαι αριβίστες που πατάς επιπτωμάτων, θα διαλύσει και το παιδί και την οικογένεια προς ίδιον όφελος. Διότι το αυξάνει ο μισθός και το αυξάνει κάτι το οποίο έχει τρέλα εντός εισαγωγικών. Προβολή, δόξα, events, lifestyle. Σύστημα που τον προστατεύει, σύστημα που τον ανέχεται, σύστημα που τον περιλαμβάνει, σύστημα που τον ενισχύει.
Τι πρέπει να κάνει ο γονιός λοιπόν, που από την άλλη πλευρά δεν θέλει βεβαίως να μπλέξει το παιδί του, αλλά θέλει όμως να το δει, να κάνει πράγματα.
Να ενημερώνεται, εντάξει, να ενημερώνεται, να προσέχει και είναι επιλογή του. Είναι επιλογή του. Εγώ δεν θα θυσίαζα τις φέτες στα παιδιά μας ή στα παιδιά μου.
Και τα μετάλλια.
Τα μετάλλια εντάξει, άμα ήταν 300.000 ευρώ, γιατί άλλος, ξέρεις τι θα σου πούν, όπως λένε σε μένα. Έλα μωρέ, τι λέει αυτός. Αυτός έχει διαταραχή σκέψεως και λέει μπούρδες, δεν έχει πάθει κανένας τίποτα. Θέλουν αυτή τη στιγμή να τους πω δεκάδες ονόματα Ελλήνων αθλητών που έχουν πεθάνει. Θέλουν. Παιδί, πρωταθλητής, αντίπαλος δικού μου αθλητή. 88-92 σε συγκεκριμένο άθλημα έφυγε σαν λείψανο 30 κιλά.
Και πόσοι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα βγει στο τέλος το μέλλον, έτσι. Είναι και όλα αυτά.
Άρα ο γονιός
έχει
θα πρέπει
μεγάλη
να ξέρει το εξής. Και θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο το έχω ζήσει. Μου έλεγε ένας συνάδελφός μου γιατρός, γιατί επιμένω ειδικότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, οπότε όσοι λέγονται αθλίατροι είναι μαϊμούδες, δεν γνωρίζουν. Ήταν σε μια ομάδα ενός αθλήματος. Αυτή η ομάδα έδινε αθλητές στην εθνική τους ομάδα. Εκεί έπαιρναν μια ουσία νόμιμη. Δεν θα την αναφέρω, όχι γιατί φοβάμαι, απλώς σέβομαι την εκπομπή σου και σένα, μην σου δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτή την ουσία την έπαιρναν 20 σκόνη, 20 γραμμάρια την ημέρα. Όταν αυτοί οι τρεις αθλητές επέστρεψαν στην ομάδα τους και τους ανέλαβε ο γιατρός τους, ο οποίος ήξερε τι έκανε, τι διαπιστώνει. Ο ένας είχε καθαρή νεφρική λειτουργία. Δηλαδή τα δύο στοιχεία που ελέγχουμε για την νεφρική λειτουργία από το αίμα, η ουρία και η κρεατινίνη, επαναλαμβάνω, ουρία και κρεατινίνη, ήταν εντάξει, φυσιολογικές. Mm-hmm. Και του λέει, ρε εσύ Ρομπέρτο, δεν έπαιρνες τίποτα, τι λες γιατρέ, εγώ είμαι μακάκας, τα πέταγα. Και έκανε mm-hmm. αυτή την κίνηση ότι τα πέταγα. Ο άλλος, ο Τζανπάολο, είχε μια αρχόμενη νεφρική ανεπάρκεια.
Εσύ τι έκανες?
Λοιπόν, ποιος το εγώ?
Όχι,
ναι,
λέω,
εσύ,
ναι, ναι, ναι,
εσύ τι έκανες εσύ Τζανπάολο? Εγώ έπαιρνα, λέει, το 50% από αυτά που μου δίνανε. Δηλαδή έπαιρνε 10 γραμμάρια και άλλα. Και πάμε στον Αλφρέντο, ο οποίος είχε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Νοσηλεύτηκε σε ιδιωτική κλινική στη Ρώμη. Εσύ τι έκανες? Τα έπαινα όλα και παραπάνω. Θέλω να σου πω ότι
μια αθώα μπορεί να γίνει επικίνδυνη.
Βεβαίως. Όταν δίδεται ασύστολα, όταν τη δίδουν οι πάντες, δηλαδή που ξέρουν πού μεταβολίζεται, ποιο όργανο στόχο θα πιάσει, όπως είναι πάρα πολύ στην ψυχιατρική για τις ψυχοσωματικές νόσους. Μα όταν δέχεσαι μια ψυχοφθόρα πίεση, αυτό το κονφλίκτο ψυχιάτρικο που λένε οι Ιταλοί, εάν σε βρει λάσκα σε ένα όργανο του σώματος, θα σε διαλύσει.
Επέτρεψέ μου, επειδή γνωρίζω δυστυχώς αρκετούς αθλητές, οι οποίοι με μετάλλια, δεν θα αναφέρω ονόματα κι εγώ λοιπόν.
Ναι, βέβαια.
Έχει λήξει η καριέρα τους και γνωρίζω.
Και θέλουν να γίνουν φέτες.
Που ενδεχομένως θέλουν να γίνουν φέτες και όχι μόνο.
Φάρμακα παίρνω. Φάρμακα.
Να έχουν φτάσει σε ένα σημείο πλέον να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα.
Εννοείται. Εννοείται. Διότι γίνεται, οι φαρμακοεξαρτώμενοι, το έχω γράψει και στο βιβλίο μου. Πρέπει να έχουν περάσει τα χρόνια, γιατί βγήκε το 4 από τις εκδόσεις Κάκτος. Και βέβαια ο εκδότης μου έφυγε από τη ζωή πρόωρα. Και μου λείπει, μπορώ να το πω αυτό, όπως μου λείπει και ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης και ο Φίλιππος ο Συρίγος. Και τους αναφέρω με αγάπη, γιατί μου λείπουν. Ήταν άνθρωποι που στήριξαν αυτή την κατάσταση, ήταν άνθρωποι που με εκτίμησαν μέσα από τους αγώνες και τη διαδρομή μας. Και είχαν προσφέρει πάρα πολύ. Θέλω να σου πω το εξής, ένα άλλο παράδειγμα. Στην Αθήνα, καλοκαίρι του 2014, το παιδί ενός μιας αγαπημένης μας οικογένειας έπαθε μια ζημιά στο πόδι του. Το πήγαμε σε δικό μου ορθοπαιδικό, ο οποίος διαπίστωσε σε εξετάσεις αίματος που έκανε, εξειδικευμένες, ότι ήταν γεμάτος αναβολικά. Και η κατάσταση αυτή σαν αφορμή ήταν η χρήση αυτών των ουσιών που το παιδί το είχε μπει μέσα στον εγκέφαλο,
τρυπάκι, και δεν μπορούσε να σταματήσει.
Τρυπάκι να γίνω φέτες. Να γίνω φέτες. Με τη γυμναστική, Βίκη, με την εκπαίδευση, ας δεν είναι ότι θέλουν οι γυμναστές και οι προπονητές, φτάνεις μέχρι ένα σημείο. Μετά η λιπότροπος δράση είναι των διαγερτικών, των αναβολικών, της ισουλίνης και της αυξητικής ορμόνης.
Εγώ, Σταύρο μου, βλέπω πάρα πολλούς, λοιπόν, μια και αναφέρθηκε στις φέτες και
νομίζω αυτό σε ενδιαφέρει.
Ναι, 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 διότι βλέπω, λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα background αθλητικό ενός έτους, ξαφνικά να μεταμορφώνονται. Και εγώ να χτυπιέμαι τώρα 30 χρόνια, δεν έχω κάνει ποτέ μου αυτούς τους κοιλιακούς. Αυτή τη γράμμωση δεν την έχω κάνει ποτέ. Και λέω, πώς γίνεται? Γίνεται όμως.
Γίνεται με το φάρμακο. Ξέρεις, καταρχήν θα πρέπει να σου πω το εξής στην προπονητική διαδικασία. Όταν παλιά με κατηγορούσαν πάλι, ενώ το 85 όταν ήρθα στην Ελλάδα, ότι είμαι προπονητής του αδερφού μου, τους είπα, εάν αυτά που έχω μάθει στην ειδικότητά μου μου δίνουν τη δυνατότητα και τη γνώση και όχι να είμαι επιφανειακά προπονητής επειδή κρατάω το χρονόμετρο, ναι, τότε είμαι προπονητής. Διότι όταν ο Μανώλης ήρθε στην Ιταλία να αλλάξει όλο το προπονητικό στυλ προγράμματος προπόνησης, οι καθηγητές μου τον ερώτησαν, όταν κάνεις αυτή την άσκηση σε αυτούς τους χρόνους, τι βελτιώνεις? Mm-hmm. Και εκεί δυστυχώς, γιατί ταλαιπωρήθηκα, μου έγινε το κλικ να μάθω, και αυτό η Ιταλία το πρόσφερε με αυτή την ειδικότητα της αθλητιατρικής, μετά την ιατρική, 4 χρόνια.
Να κάνεις αυτή την ειδικότητα για να
καθίσω. Να καθίσω, όχι, όχι, να βοηθήσω με τον Μανώλη, να καθίσω στο θρανείο, δεύτερη φορά το να είμαι στην ξενιτιά, με κόστος της οικογένειας, δηλαδή των γονέων μας και του Μανώλη, ο οποίος είχε ήδη προχωρήσει, για να αντιληφθώ τι συμβαίνει.
Στον οργανισμό ενός αθλητή, έτσι.
Ναι, και ενός ανθρώπου. Τώρα, μετά από τις σπουδές μου και μετά από τόσα χρόνια, θα μου επιτρέψουν οι ακροατές σου να έχω μια άποψη επιστημονική, τεκμηριωμένη και όχι παπατζίδικη και όχι της πλάκας. Λυπάμαι για τους όρους που χρησιμοποιώ, αλλά θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και πώς νιώθω εγώ και τι συνέστημα έχω. Και να κλείσουμε την παρένθεση.
Και λίγο παραπάνω.
Και να κλείσουμε την παρένθεση ψυχιατρικής. Σε πληροφορώ ότι εγώ, ναι, μεν έχω κάνει την ειδικότητα της ψυχιατρικής στο Γεννήτιο Νοσοκομείο, το καλύτερο νοσοκομείο τότε. Την έκανα 88-91 στην Ελλάδα και έχω θέσει από τους καλύτερους δασκάλους, εκ των οποίων αρκετοί τώρα, τότε που κάναμε μαζί την ειδικότητα, είναι καθηγητές στο νοσοκομείο. Η ψυχική διαταραχή που συμβαίνει είτε σε διπολικές διαταραχές, δηλαδή μάνιο κατάθλιψη, είτε κατάθλιψη, η οποία είναι και η βασικότερη σαν ασθένεια στους φαρμακοεξαρτώμενους του ντόπινγκ. Ξέρεις πολύ καλά γιατί αναφέρθηκες. Είναι συχνή, αλλά όπως πάνε στα ιδιωτικά νοσοκομεία πολλοί ασθενείς πρωταθλητές ή αθλητές από τη χορήγηση απαγορευμένων φαρμάκων ή νομίμων, όπως είπαμε στα παραδείγματα, δεν λένε την αλήθεια και λένε ότι το πάθαμε από κάτι
από οτιδήποτε άλλο. Την κρίση. Ναι. Από την κρίση. Λοιπόν, η αλήθεια, λοιπόν, είναι, κουβεντιάζουμε, λοιπόν, για το φαινόμενο του ντόπινγκ στον πρωταθλητισμό, αλλά δυστυχώς έχουμε ξεφύγει από το στάδιο αυτό και έχουμε περάσει σε αυτό το οποίο λίγο αναφέραμε, νωρίτερα.
Η πρώτη πλατεία είναι η βάση του κόνου, όπου είναι ο μαζικός αθλητισμός, που αν εκεί δεν ρίξει, δεν λέω ποτέ η πολιτεία. Η πολιτεία τι είναι, δηλαδή? Το κράτος.
Εμείς.
Είναι κάθε κυβέρνηση, όχι. Είναι κάθε κυβέρνηση.
Και είμαστε και εμείς όμως.
Και εμείς. Είναι οι σοβαροί άνθρωποι που πρέπει να παίρνουν τις θέσεις που τους αξίζει να την πάρουν και όχι με πολιτικά, κομματικά κριτήρια. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Διαπιστώνω ότι ο χρόνος περνάει, αλλά ελπίζω με τα γεγονότα που θα συμβούν παγκοσμίως, όχι μόνο στις πολιτικές εξελίξεις και στη μεγάλη κρίση η οποία εκτιμώ θα χειροτερέψει, να μου δώσετε τη δυνατότητα και να με φιλοξενήσετε πάλι για να δικαιωθούμε, Βίκη, σε αυτά που λέμε.
Αυτό δεν είναι το μόνο σίγουρο.
Σε αυτά που λέμε σήμερα.
Είπαμε ότι μία ώρα πραγματικά δεν φτάνει.
Έτσι, σε αυτά που λέμε σήμερα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Και σας λέω το εξής, αυτό που είπα πριν για το κομματικό. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, το 1992, αν δεν κάνω λάθος, ή το 1993, έγιναν οι Μεσογειακοί Αγώνες. Το 89-90 με είχαν επιλέξει να είμαι στην Επιτροπή, στην Υγειονομική Επιτροπή των Μεσογειακών Αγώνων. ενώ είχα μάθει από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού τότε που ήταν ο φίλος μου ο Στέλης ο Σφακιανάκης, γιατί λέω το όνομα γιατί με τον Στέλη το έχουμε πει πάλι δημοσίως, οπότε μπορεί να καταλάβετε ποιοι ήταν οι πιο πάνω του, μου λέει κάποια στιγμή στον Αστασέρ που είχα πάει πανεπιστημίου που ήταν παλιά Γενική Γραμματεία, τι ψάχνεις, μου λέει, κόπηκες. Του λέω γιατί, κόλλησε το σώμα μου. Είμαι και πολύ νέος, μιλάμε για το 89-90, έτσι. Ναι. Πριν 25 χρόνια, πώς είναι, 25. Ναι, ναι. Μου λέει, γιατί είπαν ότι είσαι κομμουνιστής. Και λέω εγώ.
Ταμπού τότε γι' αυτό.
Λέω εγώ. Όχι, όχι, λέω εγώ. Όχι, δεν ήμουν, δεν είμαι. Ίσα-ίσα είμαι απέναντι από τους κομμουνιστές. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εγώ, τι νιώθω είναι δικό μου θέμα. Λέω, συγγνώμη, και κομμουνιστής να είμαι. Το αξίζω.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή, τι σχέση αυτό, αν το αξίζω, γιατί. Τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω. Κάποιοι ρουφιάνοι, συκοφάντες, ο Γιούνκερ τι είπε για την Ελλάδα. Λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όχι ότι λέει όλα σωστά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τους ρουφιάνους και τους συκοφάντες. Πήγε κάποιος μαϊμού αθλίατρος που με έβλεπε ανερχόμενο νέο σε μικρή ηλικία τότε.
Να πει όλα αυτά.
Να πει αυτό το πράγμα, γιατί μιλούσα με έναν άνθρωπο του περιβάλλοντος αυτού που εγώ έχω άλλη νοοτροπία. Εγώ δεν είμαι σε αυτά Έλληνας, είμαι Ιταλός. Κοιτάζω πρώτα την προσπάθεια, κοιτάζω το ήθος, κοιτάζω την αγάπη και όχι το κομματικό ή πολιτικό στοιχείο, το οποίο είναι δευτερεύον.
Εννοείται σε δευτερεύουσα μοίρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πρακτικά, διότι υπάρχουν και ερωτήματα από ακροατές. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ότι δυστυχώς κάποιοι που έχουν την ματαιοδοξία να τρέξουν σε ένα λαϊκό αγώνα δρόμου.
Ναι, ναι. Το είδαμε πρόσφατα.
Το δεκάρι λίγο πιο γρήγορα, που θέλουν να βγουν και να δείξουν τους χιλιακούς τους το καλοκαίρι. Μπαίνουν λοιπόν σε αυτή τη λογική. Πλέον μιλάμε για ενήλικους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για παιδάκια τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να πάρουν και το ναι από τους γονείς ή να τους κοροϊδέψουν, εν πάση περιπτώσει. Πάνε μόνοι τους, τα αναζητάνε. Δυστυχώς η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα γυμναστήρια θα έλεγα ότι πλέον τα περισσότερα έχουν εξοικειωθεί με αυτή την κατηγορία των φαρμάκων και πας λοιπόν και εσύ εμπιστεύεσαι.
Για να σε βοηθήσω και να σε προστατεύσω, επειδή πίστευα τα γυμναστήρια, δεν είναι το πρόβλημα τα γυμναστήρια. Πίστεψέ με, δεν είναι. Εγώ τους φοβάμαι όλους. Για μένα δυνητικά είναι επικίνδυνοι όλοι.
Ποιοι δηλαδή?
Όλοι. Αυτοί που εμπλέκονται με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η οποία δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Εγώ θέλω να τους ρωτήσω με αυτό το παράδειγμα, για να καταλάβεις πόσο πέφτουν έξω. Στην Ολυμπιάδα του 12 στο Λονδίνο έγινε ο αγώνας των 800 μέτρων γυναικών. Πρώτη, τρίτη Ρωσίδα, η δεύτερη ήταν νομίζω από την Νότια Αμερική. Έκανε ένα χρόνο, και αυτοί θα καταλάβουν τώρα, ειδικά του Στίβου που μας παρακολουθούν, 1 λεπτό 56 δευτερόλεπτα και 19. Το πρώτο πέρασμα βγήκε στα 400 μέτρα, για να τους δείξουμε ότι ξέρουμε από Στίβο, είχε το χρόνο 56 δευτερόλεπτα και 31. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ταχύτητα μιλάμε τεράστια. Περνάνε 600 μέτρα σε χρόνο 1 λεπτό 25 δεύτερα και 89 και κάνει το δεύτερο 400 59-88.
Πώς?
Το 12. Πώς? Και τώρα τα 800 μέτρα γυναικών στο Λονδίνο είναι υποέρευνα από τη Γουάντα μετά από ολόκληρα 4 χρόνια και αφού έγινε το Κάζο, Σβάνξερ και Κόστνερ που θα το πούμε άλλη φορά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Και για να έρθω στο ερώτημά σου.
Διότι ακούμε, Σταύρο.
Όχι, όχι, αυτό το μπαμπα μπούμ που λένε ότι αδυνατίζουν και θα σου δώσω εγώ την κάψουλα τη σωστή είναι παραπλάνηση, παραπληροφόρηση και έγκλημα και να προσέχουν τι βάζουν στο στόμα τους, διότι στην προσπάθειά τους για τα events, για το lifestyle, μα είναι δυνατόν οι καλιακούδες και οι κακομοίρες να βγαίνουν με φόρμες και παπούτσα πολυτελείας και με τα μπουφάν να κρέμονται ότι κάνανε κάτι της. Μα τι γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουν δει, όχι να τελειώσω. Ναι. Έχουν δει μαραθωνίους στην Ευρώπη ή στον κόσμο ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα είναι δυνατόν. Πάει ο κόσμος να συμμετάσχει, είναι γιορτή και όχι να εμφανίζουν τις μούρες τους για να τις δούμε. Ξέρουμε ότι είναι φέτες, ξέρουμε ότι έχουν τους personal training, ξέρουμε ότι έχουν το personal life, πώς τους λένε. Ξέρουμε να μιλάνε ελληνικά, γνωρίζουμε τα πάντα, ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Αλλά όταν μιλάμε έτσι, Βίκη, είμαστε απέναντι. Αλλά είναι απόφαση ζωής, είναι τρόπος πώς θα αντιμετωπίσεις τα πράγματα.
Είναι και το πού θέλεις να είσαι. Σε ποια πλευρά θες να
όλα
είσαι.
Όλα έχουν ένα κόστος.
Βέβαια, βέβαια. Ακούμε για πρωτεΐνες, ακούμε για κρεατίνες, ακούμε για λιποδιαλύτες, ακούμε για ουσίες που διώχνουν το γαλακτικό οξύ άμεσα. Τι είναι όλα αυτά λοιπόν? Πόσο αθώα και πόσο επικίνδυνα γίνονται?
Δυνητικά όλα επικίνδυνα.
Δυνητικά όλα επικίνδυνα. Από τι κινδυνεύει κάποιος που παίρνει τέτοιες ουσίες?
Καταρχήν ποιος...
Και ανεξέλεγκτα και μόνος.
Καταρχήν ποιος τις δίνει? Δεν τις παίρνει μόνος, όχι. Όχι, δεν τις παίρνει μόνος. Κάποιος υπάρχει από πίσω που σε τροφοδοτεί, που σε ενημερώνει, που κάνει εμπόριο.
Πού θέλει να οικονομήσει.
Και αυτό, καθαρά. Εντάξει, όλα είναι, όλα ανάγονται στο οικονομικό, δυστυχώς, όλα. Όλα ανάγονται στο οικονομικό.
Δεν θέλω... από τι κινδυνεύει λοιπόν κάποιος, τώρα που μας ακούει?
Μα να σου πω, ένα αθώο αντιφραγμονώδες αν πάρεις, μπορεί να σου κάνει γαστροαργία. Μόνο αυτό σου λέω. Τώρα μιλάνε οι γιατροί για πάντα όταν παίρνεις ένα φάρμακο για γάστρο προστασία.
Και μιλάμε για μακροπρόθεσμες, τέλος πάντων.
Στην ερώτηση που μου έκανες, στην ώρα που πέρασε, τα ανέφερα αυτά. Ανέφερα αυτά τις διαταραχές της ουρίας και της κρεατινίνης.
Και των νεφρών.
Ναι, και των νεφρών. Είναι δύο αιματολογικές εξετάσεις που καταλαβαίνεις την λειτουργία των νεφρών. Τις ανέφερα. Και δεν στοχοποιώ. Αναφέρω τη γνώση μου, την εμπειρία μου και τα αποτελέσματα τα οποία γνωρίζω σε αυτά τα χρόνια, τα οποία δυστυχώς για μένα δεν είναι λίγα, αλλά ευτυχώς για μένα είναι πολλά για την γνώση του παντρέματος της επιστημονικής με την εμπειρία.
Λοιπόν, είχαμε τις αμφεταμίνες πριν από χρόνια, περάσαμε σε αστεροειδή, περάσαμε σε αυξητικές ορμόνες και τι άλλο ακόμα?
Τι άλλο ακόμα? Είναι το γενετικό ντόπινγκ, είναι ο αιμαφροδιτισμός, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Ελπίζω σε μια άλλη εκπομπή να τα αναφέρουμε, γιατί θα συμβούν γεγονότα και επαναλαμβάνω αυτό που είπα κάποια στιγμή στη διάρκεια της ώρας, ότι θα γίνει αυτή η εκπομπή, διότι θα επιβεβαιωθούμε σε όλα αυτά που έχουμε πει.
Σταύρο, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε και να περάσει στον κόσμο είναι, επειδή κάποιοι μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι, όπως λες,
πολύ,
είπες. Θα πρέπει λοιπόν να τους πούμε και αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουν και να ακούσουν, γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού ο καθένας από εμάς που ξεκινάει να κάνει αυτή την χορήγηση είναι ότι δεν θα τύχει σε μένα.
Εντάξει.
Εγώ ξέρω την καλή συνταγή.
Ναι.
Εγώ πάω στον καλό γιατρό.
Όχι, δεν είναι καλή γιατρή. Ελάχιστη. Δεν θέλω να προστατεύσω τη συντεχνία των γιατρών, αλλά επειδή οι γιατροί είναι να θεραπεύουν, να βοηθούν τον κόσμο, σε ό,τι αφορά εμένα που ασχολούμαι τόσα χρόνια με την προληπτική ιατρική, για να είναι καλά ο αθλητής, είτε είναι ερασιτέχνης είτε είναι επαγγελματίας, και να μην αναφερθώ σε παραδείγματα, έχουν περάσει από τα χέρια μου χιλιάδες αθλητές, χιλιάδες. Και επαγγελματίες, να μην πω τον αριθμό, δεν χρειάζεται, όλοι γνωριζόμαστε στην Ελλάδα, είναι ένα μικρό κράτος, η Αθήνα ακόμα μικρότερη. Δεν είναι οι γιατροί, είναι το σύστημα του εμπορίου, της εκμετάλλευσης, της κατανάλωσης και του χρήματος.
Και που πολλές φορές τους περνάνε και τους πλασάρουν ότι αυτά τα οποία παίρνετε δεν είναι απαγορευμένα.
Μα τη ζημιά δεν θα την κάνει μόνο το απαγορευμένο. Την κάνει και το μη απαγορευμένο.
Από την αλόγιστη χρήση, έτσι.
Μα, να σου πω κάτι. Όταν κάποιοι χορηγούν μία ουσία, σου είπα, επί ημέρες, εβδομάδες, στα 20 γραμμάρια και εγώ στη δουλειά μου τη χορηγώ όταν πρέπει 10 γραμμάρια την εβδομάδα, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Σαφώς.
Γιατί εγώ ζυγίζω και τα υπέρ και τα κατά, γιατί είναι φάρμακο. Και φάρμακο σημαίνει 50% φαρμάκι και 50% αποτέλεσμα. και με έλεγχο. Και με έλεγχο. Αυτά τα κάνουν, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζουν. Αλλά όταν ένας γονιός έχει πεθάνει το παιδί του από φέτες, να μην αναφερθώ σε ονόματα, πρόσφατα, του lifestyle και λέει πέθανε από αυτό, αυτό και αυτό και δεν λέω τα ονόματα ποιος τα χορήγησε γιατί, τι να πούμε εμείς Βίκη, τι να πούμε.
Τι να πούμε.
Μιλάω για συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία προέρχονται από το lifestyle το οποίο έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα και στα παιδιά μας.
Ξέρω τι λες. Λοιπόν, μια ανωτελεία. Είπαμε ότι σήμερα το ανοίγουμε το θέμα, δεν το κλείνουμε κιόλας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσουν να καλυφθεί μέσα σε μία ώρα.
Ένα λεπτό, έχω 30 δευτερόλεπτα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και σένα και την Era Sport που μου δώσατε τη δυνατότητα να με βγάλετε έξω, να πω συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα λέγω χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε, απλώς η αλήθεια και σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, και εγώ δεσμεύομαι, Σταύρο, με τη σειρά μου ότι θα κάνουμε σίγουρα και πολύ σύντομα μία ακόμα εκπομπή, γιατί είπαμε και τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αυτό το θέμα είναι πραγματικά ανεξάρτητο.
Ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου, γιατί συνήθως με καλούν αλλά με ξεχνούν.
Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας που μείνατε στη συντροφιά μας. Εμείς ραντεβού δίνουμε αύριο το πρωί 9 η ώρα. Να είστε καλά, φιλιά.